Srebrenicas slaktiņš tiek uzskatīts par nežēlīgāko masu slepkavību Eiropā kopš otrā pasaules kara. Lai arī starptautiskās un nacionālās tiešas šo slaktiņu ir atzinušas par genocīdu, Bosnijas serbu līderi un arī Serbija cenšas mazināt vai pat pilnībā noliegt šos noziegumus. Lielai daļai no šodien apglabājamajiem upuriem trūkst kādu ķermeņu daļu, jo 95. Gadā serbu karavīri nogalinātos Bosnijas musulmaņus pa daļām apraka dažādos masu kapos, tādējādi slēpjot pastrādātos noziegumus un apgrūtinot izmeklētāju iespējas bojā gājušos atpazīt. Pazudušo personu institūta pārstāvi norāda, ka pašlaik Potokari centra kapsētā ir apglabāti vairāk nekā 6700 cilvēku, bet vēl 1200 Srebrenicas upuri joprojām nav atrasti.